عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل يوم ما كنتوا قاعدين تسمعوا في إكسبريس إف إم. هذايا إيكو ماك معاكم كيما كل يوم أما مش من نفس المكان لخاطرنا مانيش موجودين في الاستوديو نتاع إكسبريس إف إم. نحن موجودين مباشرة من الدورة 11 للفوروم دي إس إي إنترناسيونال، موجودين اليوم للحديث على موضوع مهم جدا في علاقة بدور مديري الإعلامية بالمؤسسات في علاقة بالذكاء الاصطناعي. على الأقل هذا هو التركيز اللي باش يصير، وإلا على شنو باش يصير التركيز في اللقاءات اللي نفكر الدورة تتواصل 29 إلى 30 دونك اليوم وغدوة 29 و 30 أكتوبر 2025. وللمنطلق حول الحديث حول الموضوع معنا السيد رمزي مقدم سي او ار اف سي، مرحبا بيك.
وبيك عايشك،
شكرا لك على قبول الدعوة سيد رمزي. دونك نبداو بحاجة مفصلية. وقت نحكيو على الانتيجنس ارتيفيسيال ولا الذكاء الاصطناعي فما حاجة مهمة برشا في عالم المؤسسات اللي هي التنبؤ ولا التصورون، نحكيو على الـ IA predictive. إلى أي مدى هذايا اليوم ممكن أنه يخلق بلوس ديفيكاسيتي بلوس ديفيسيانس في عالم المؤسسة وخاصة حوكمة رشيدة أكثر داخل المؤسسة؟
صحيح، اليوم au niveau de l'IA prédictif أول حاجة pour pouvoir déjà la faire فما ce qu'on appelle une préparation وهنا يلزم les données يكونوا صحاح ويلزم تكون فما ce qu'on appelle une modélisation de toutes ces données là un nettoyage par rapport à l'historique au niveau des bases de données de l'entreprise pour pouvoir faire et générer de l'IA prédictive. C'est quoi en fait l'IA prédictive ? اليوم اللي نجمو نعملو معناتها نحكي à l'instant T peut-être فما certainement ceux qui ont déjà enfranchi le pas pour aller vers le prédictif, mais اليوم on fait de la visualisation de l'état actuel. اليوم tout ce qu'on peut faire dans les entreprises انو نجم نشوف les statistiques, نشوف ce qui
عندي اليوم
اليوم grâce à l'IA qui m'a dit que نجمو نتعدي ou un autre pas pour pouvoir on fait de la prédiction et là bien entendu pour pouvoir agir, pour pouvoir aussi peut-être changer nos objectifs par rapport au contexte, par rapport à tout ce qui peut se faire. On chauffe au lieu on a des changements tout le temps, qu'ils soient des changements même au niveau des contextes économiques ou à la climatique ou autre. Donc on en a besoin de toutes ces informations et l'insamio marna des informations pas forcément maujoudine mais qui sont au niveau du ces informations extra de l'entreprise, d'accord. Et il faut aussi que ces contextes là on les prend en considération, ces données on arrive à les avoir à temps pour pouvoir faire de la prédiction.
Donc plusieurs variables, tu prends l'intelligence artificielle en compte, باش ويمكن هي تنجم تجمعهم وتشوفهم الكل، alors que العنصر البشري ما ينجمش ما عندوش الطاقة أو الكاباسيتي كوجنيتيف، معناتها أنه يشوف هذاك الكل قدامه. لكن يقعد السؤال الأكبر اليوم وهو يمكن اللي حال حرب أو نقاش كبير بالطريقة دي ولا quand on parle d'IA prédictive. هل نوليو نحكيو على اون IA كي ديسيد ريالمون، هي اللي تاخذ القرار وهي العنصر المقرر في نهاية المطاف؟
احنا اون فيت يلزمنا نفهموا حاجة في الIA جوست بور دوني اون انفورماسيون. RFC اليوم est un partenaire avec un grand éditeur Léo Microsoft, d'accord, qui a en fait lui-même sa solution dans l'IA et qui l'a baptisé Copilot. اسمها Copilot. Et en fait, l'IA est présentée comme un copilote pour l'humain et pas le pilote. Donc l'IA اليوم il faut la gérer qui m'a braque un copilote. باش ينبك باش يقول لك راه فما حاجه لك لو فري بيلوت هو الهيومن.
اي ولكن سيد رمزي يقول لك اليوم هذا مبدئيا اما في المستقبل اللي قاعدين نشوفوا فيه انه باش تولي تتحكم فعليا هي تاخذ قرار.
باقي نعاودوا معناتها هذا هو اللي ديجا احنا اليوم عندنا مش اليوم جو كوا غدوه عندنا ورك شوب باش نحكيو باش ننبوا لي دي اس اي كومون معناتها اي دوا سو كومبورتي باز افا ليا سو كون ابل l'IA responsable. Comment on peut utiliser l'IA sans réellement de laisser l'IA nous piloter, d'accord. Vous avez dit que l'IUM qui est un éditeur mondial comme Microsoft et de baptiser son, sa solution IA copilote à tous les niveaux, qu'il soit prédictif, génératif ou autre. Et l'IUM, c'est pas pour rien, c'est pour dire là où on ne peut pas se permettre prendre ce genre de risque. على خاطر يلزم نفهمه. إذا خليوا لي غدوة نو بيلوتي، واللي هذا يلزمهم برشا عباد يعرفوا، واللي هذا إغ إف سي تخدم عليه اليوم عندنا ميم دي إكسبير، أنه فما خدمة تخدم دون لا غوفرنونس، باش ما تخليش غدوة لي تسيطر عليك. خاطر هي إذا تسيطر لي مش معناتها هي باش تاخذ بلاصتها بوقت تغلط.
هذا بالضبط هو هي لا كيسيون، الى اي مدى ممكن نعطيو ثقه للخوارزميات دي الالغوريثم غير ما هما اللي ياخذوا القرارات. وسؤال اخر مهم جدا زاده في علاقه بالثقه، زاده اليوم من يتحمل مسؤوليه الخطا وقت اللي الانتيليجنس ارتيفيسيال تغلط اللي هي بريديكتيف؟ شكون يتحمل المسؤوليه
هذا بالنسبه لي؟ نحن داكور كيما قلت لك يتحملها، وهذا كنعاود مثال نركز على الكوبيلوت داكور، باقي يتحمل المسؤوليه هو لو بيلوت، هو لو كوموندون اون بو، دونك سي لومان توجور. ما نجمش نحمل مسؤولية ليا. أنا بالنسبة لي أنا ليا سي ان اوتي انديسبونسابل نجم نقول داكور، اليوم نجمش نخدم من غير ليا. اليوم جوني بيزوان عليه خاطر أنا بيدي سكون أبل لو تايم تو ماركت، اليوم جي بيزوان دو لانفورماسيون ا تون ريال، جي بيزوان دو بروند دي ديسيزيون داكور تو تون اناليزون تو سكي اوتور دو موا. اليوم ما فما حتى انتيليجونس هيومين كي بيرمي دو تو سافوار اون ميم طون، دونك نجم ناخذ لي زافونتاج دو ليا. لكن après il y a l'humain qui m'en a donné qui va pouvoir donc analyser toutes ces données là, voir ce qui est tous ces rapports, tout ce qui l'IA peut me générer, et par la suite je vais prendre des décisions. Maintenant l'homme l'IA qui est trop lié, je ne sais pas d'accord, il faut pas investir dans telle et telle région parce que peut-être là bien entendu je vais pas dire tiens je vais pas investir, mais je vais dire je dois faire attention puisqu'il y a des informations, je dois les vérifier. Je dois voir aussi, et c'est possible toujours, les sources des informations que l'IA est en train de générer pour pouvoir moi-même, d'accord, croire ou ne pas croire aux informations de l'IA. D'accord. Mais au moins, l'IA aide à la décision, mais ne me permet pas de prendre la décision.
دونك في الاخر بالكل القرار النهائي يكون لك انت، على الاقل نحكيو اليوم لانه غدوه ما نعرفوش باش يصير. دونك نجم نوليو نعيشوا في عصر اللي ليا الانتيليجنس ارتيفيسيال هي اللي تاخذ القرار. والله
انا في موناج في مون اكسبيريونس عشت برسك تو لي شانجمون دوبوي كنا نخدموا بالفاكس حتى لتوا، وكانوا فما بوكو دو شانجمون، يا شاك شانجمون اون كرويي
اللي هذا هو
كو سي فيني اون سايي باش يسيطروا علينا فما.
مي سي انورم سيد رمزي اللي نعيشوا فيه اليوم، سي فريمون سي حاجه ما صارتش في التاريخ الانسانيه.
انا بيرسونيلمون جو سوي تري كونفيون، او كونترير جو دي سي اون اوبورتونيتي داكور، سورتو بور نو بي اي بور دي بي ايمرجون كوم لي نوتر. اليوم هذا خلينا احنا كوم نابيل سا on va rattraper le retard qu'on a par rapport à d'autres pays. Donc, à utiliser l'IA en bon, qui m'appelle l'IA responsable, au contraire, permet en fait de pouvoir être plus efficace, plus efficient et prendre les bonnes décisions. انا هذا مون بوينت فيو ا موا،
ايجابي جدا وجهه نظر ايجابيه ان شاء الله تقفل.
بيان سور حاجه نحب نركز عليها، يعني احنا ديجا ميم في ار اف سي سي ان دي غران زاكس هي توت لا بارتي سيكوريتي لا سيبر سيكوريتي. وكيما قلت لك ليا il faut pas معناتها on n'utilise pas l'IA surtout l'IA générative معناتها de à n'importe c'est pas comme un citoyen lambda, mais on doit l'utiliser, ce qu'on appelle l'utilisation responsable. Donc pour ça, il faut qu'on s'assure, d'accord, que toutes les informations sont bien sécurisées, que nous avons des bons accès,
bien se protéger,
et de bien se protéger contre les fuites et contre les attaques.
شكرا لك سيد رمزي مقدم سي او ار اف سي، يعطيك الصحه على مداخلتك معنا ونشكرك بحضانا. وقعدوا معنا مازلنا مواصلين ومازلنا معنا برشا حديث حول السيبر سيكوريتي، حول الانتيجنس ارتيفيسيال وعلاقتها كيف كيف بالمخاطر والامن السبراني، اضافه للعديد من النقاط الاخرى. ديما نفكر في تغطيه خاصه للدوره 11 من فورم دي اس سي انترناسيونال.